الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Allah recolhe as almas no momento da morte e aquelas que não morreram recolhe-as em seu sono. Ele retém aquelas para as quais decretou a morte e envia as outras de volta por um prazo pré-determinado. Certamente, nisso há sinais para um povo que reflete.